Maatewos boqonnaa 23. Ergasi Yesus tuuta achi jirutti bartoota isaattis dubbatee,
barsiisonni seeraa, fariisonnis iddoo Musee bu'anii ni barsiisu. Waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa, eegaas. Garuu hojii isaanii duukaa hin bu'inaa. Isaan ni dubbatu malee isa dubbatanii hojiidhaan hin raawwatan. Isaan ba'aa ulfaataa hidhanii gatittii namootaa irraa ni kaa'u. Ofii isaaniitii garuu qubuma isaaniiyyuu itti hin buusan. Isaanii waan hojjetan hundumaa namootatti of argisiisuudhaaf hojjetu. Isa yeroo kadhataatti akka kudhaamaa rarraafatanis ni ballisu. Shaashara isa ittiin seera Waaqayyoo yaadachuudhaaf uffata isaaniitti hodhatanis ni dheeressu. Lafa cidhaatti iddoo ulfinaa, manneen sagadaattis taa'umsa olaanu jaallatu. Gabaa keessattis namoonni gugguufanii akka nagaa isaan gaafatan, barsiisaa guddaa akka isaaniin jedhanis ni jaallatu. Isin garuu barsiisaa guddaa ofiin hin jechisiisinaa. Barsiisaan keessan inni guddaan tokkicha, isin immoo hundumti keessan obboloota. Lafa irratti nama akka abbaatti hin waammatinaa. Abbaan keessanoo tokko, innis isa Waaqarraati. Geggeessaa amantii ofiin hin jechisiisinaa. Geggeessaan keessan Kristoosuma. Isin keessaa inni caalaan hojjetaa keessan haa ta'u. Namni ol of qabu gadi ni deebifama. Namni gad of geebisus oliin qabama
jedhe. Yesuusis,
barsiisota seeraa fi fariisota of hin argineenana. Mootummaa Waaqaa namoota duraa waan cuftaniif isiniif wayyoo. Ofii keessanii ittiin galtan, warra itti galuu yaalan immoo akka itti galaniif karaa hin kennineef barsiisota seeraa fi fariisota of hin argineenana. Isin fucha eeggattanii bultoo haadha hiyyeessaa duraa fixxanii, fakkeessuudhaaf immoo kadhata keessan waan dheeristaniif isiniif wayyoo. Kanaafis yakki caalaan isinitti ni murama. Barsiisota seeraa fi fariisota of hin argineenana, isiniif wayyoo. Nama tokko amantii warra Yihuudootaa fudhachiisuudhaaf galaanarra biyya keessas asiif achi ni adeemtu. Erga inni amantii kana fudhate immoo hamminni isaa harka lama isinitti naanna'ee qiliilee akka dhaqu ni gootu. Isin geggeessituu jaamota nana, isiniif wayyoo. Namni mana qulqullummaatiin kakate kakaan isaa hin ga'u. Namni warqee mana qulqullummaatiin yoo kakate garuu kakaan isaa ni ga'a hin jettu. Isin gowwoota nana, jaamota nanaas, warqicha moo manicha qulqullummaa isa warqicha qulqulleessutu caala? Isin immoo namni iddoo aarsaatiin yoo kakate kakaan isaa hin ga'u. Kennaa isa iddoo aarsaa irra jiruun yoo kakate garuu kakaan isaa hin ga'a hin jettu. Isin jaamota nana, kennaa sana moo iddoo aarsaa isa kennaa sana qulqulleessitu caala? Egaa namni iddoo aarsaatiin kakatu iddoo aarsaatiin waan iddoo aarsaa irra jiru hundumaanis kakachuu isaati. Namni mana qulqullummaatiin kakatus mana qulqullummaatiin Waaqayyo isa mana qulqullummaa keessa jiraatuunis kakachuu isaati. Namni bantii Waaqaatiin kakatus teessoo Waaqayyootiin Waaqayyo isa teessicha irra taa'uunis kakachuu isaati. Barsiisota seeraa fi fariisota of hin argineenana, isiniif wayyoo. Baala keefoo, incilaala, ija dimbilaalaas 10 keessaa tokko Waaqayyoof ni kennitu. Garuu seera Waaqayyoo keessaa isa caalaa barbaachisu kan akka firdii qajeelaa, gara laafina, amanamummaa ni dhiiftu. 10 keessaa tokko baasuu utuu hin dhiisin, isa kanas immoo raawwachuun isiniif ta'aa ture. Geggeessituu jaamota nana, bookee ni calaltu, gaalammoo ni liqimsitu. Barsiisota seeraa fi fariisota of hin argineenana, isiniif wayyoo. Kubbayyaadhaa fi waciitii duuba duuba isaa ni qulleessitu. Garuu keessi isaanii sassataa fi of gadi dhiisuudhaan guutuudha. Fariisicha jaamaa nana, duubi isaa akka qullaa'utti mee dura kubbayyicha keessa isaa qulleessi. barsiisota seeraa fi fariisota of hin argineenana. Isiniif wayyoo! Isin alaa gaarii akka awwaalota nooraa dibamaniiti. Isaanii karaa alaa ijatti mimmiidhagoo ni fakkaatu. Keessi isaanii garuu lafee warra du'anii fi waan xuraa'aa hundumaatiin guutuudha. Isinis immoo akkasuma karaa alaa namoota biratti qajeelota fakkaattu. Keessi keessan garuu of arguu dhabinaa fi irra daddarbaadhaan guutuudha
jedhe. Yesuus itti fufee,
barsiisota seeraa fi fariisota of hin argineenana, isiniif wayyoo! Isin seenaa raajotaatii fi awwaala isaanii ni ijaartu. Seenaa awwaalota warraa qajeelotaas ni miidheksitu. Kanaanis bara abboota keenyaa sana utuu jiraanne nuyi dhiiga raajotaa dhangalaasuu isaaniitti walii hin gallu turre ni jettu. Akkasitti immoo isin ilmaan warra raajota ajjeesanii akka taatan of irratti dhugaa baasiftu. Egaa isinis safara jallina abboota keessanii guuttadhaa. Isin bofoota ijoollee marrataanana qiliilee keessatti adabamuu jalaa attamitti baaturee? Kanaaf kunoo, ani raajota, namoota ogeeyyii, barsiisotas isinittan erga. Isaan keessaa kaan ni ajjeeftu, kaan ni fanniftu, warra kaan immoo manneen sagadaa keessan keessatti ni reebdu, mandaraa gara mandaraattis ni ari'attu. Kanaanis dhiigni warra qajeelotaa inni lafatti dhangala'e hundinuu isin irratti ni dhufa. Kunis immoo dhiiga Aabel nama qajeelaa sanaa jalqabee hamma dhiiga Zakkaariyaas ilma Baraakiyaa isa isin iddoo aarsaa fi balbala mana qulqullummaa gidduutti ajjeeftanitti isa jiruudha. Ani dhuguman isinitti hima, gumaan kun hundinuu dhalootaa kana irratti ni dhufa
isaaniin jedhe. Yesuus amma immoo,
yaa Yerusaalem, yaa Yerusaalem, ishee raajota ajjeeftu, warra sitti ergamanis dhagaadhaan rukuttu, indaaqqoon coocota ishee qoochoo ishee jalatti akkuma walitti qabattutti, si'a meeqan ijoollee kee walitti qabuu barbaade? Atii fi ijoolleen kee garuu hin barbaanne. Ilaa, manni keessan onee ni hafa. Ani isinittan hima, ammaa jalqabee maqaa Waaqayyootiin kan dhufu galateeffamaadha. Hamma jettanitti ana hin argitan
jedhe.